eta sare sozialei eta interneti begira jartzeko tartea, Talaioseko Gorka Juliorekin, egunon Gorka?
Kaixo, egunon.
Bueno, eta horrekoetan ere zeharka aipatu baditugu ere gaurkoan horri buruz bete-betean hauteskunde, zigandean izango diren Europar Parlamentuko hauteskunde egunari begira, eta kanpainaz ere hitz egingo diguzu, testuinguru berezi batean ere akaso kokatu behar delako amaitzear dagoen kanpaina hau, gora bera desente izan dituena.
Bai, bueno, nahiko gora beratxo izan da, eta teknologiaren adorrea, bueno, ere, baina badira izan dira hor, nahiko, bueno, lehenengo Europar hauteskunde batzuk dira, eta ere mobilizazioetik, ba, jende bat, ez da, bintzat hasieran, ez da, gehiegi mobilizatu hori egia izan da, baina, bueno, hori horrez gain, ba, adibidez, PP-ko, bueno, presidenta, Leongo presidentaren eriotzak, eta ondoren horrek jarri duen, sare sozialetan izan duen oihartzuna bagarrantzia izan du, eta berriro ere aprobetxatu nahi izan dute hori pixka bat gehiago estutzeko, ez? Legislazio nahiko ez, beraien hitzetan, eta ba, Twitter jarri dute hor jomugan, eta hor markatu dute, bueno, ba, pixka bat hori, esan bezala, estutzeko, ba, interneteko askatasuna, inkluso adieratzen askatasuna, murritzen saiatzeko, eta ikusi ditugu titularrak, eta medio askotan agertu den gauza bat izan da, baina gainera ni guztet bukatuko ez dena hauteskunde hauetan, baizik eta etorkizunan ere, nolabait, hau ja, era ofizialago batean edo landuko dute, zen gainera adostasun itzugarria dago, ba, Estatu Espainiarrean behintzat, bi alderdi PP eta PSOE bipartidismoa oinarri duten bi alderdi horien artean, ba, jendea gehiago estutzeko, eta interneten adierazpen askatasun horri pixka mugatzen, gero eta muga gehiago ezartzeko. Hoi, testu inguru bereziaren behintzat denengo partea edo.
Bai, atxiloketak ere izan dira tartean, bueno, Twitter kontuetako aipamenak eta komentarioak tarteko, baita, bueno, agerpen publikoetan murrizketak edo zentsura baita ere, herriek erabaki koalizio hori dagokionean, bueno, hainbat gora bera esango dugu, baina bipartidismoa aipatu duzu, eta Estatu Espainiarrean, bueno, esango dugu hori izango dela nagusi baita ere, naiz eta koalizio handi bat osatzeko, bueno, nahia ere agertu duten Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak, baina sare sozialak baita ere, esan genezak erabili direla, bipartidismo horren aurka egiteko baita?
Bai, bueno, etiketa asko erabili dira, ezarean, ba, bipartidismo hori nola baita salatzeko, ez da? Eta, bueno, eske, guztietari gainean, hor, esaten dut, espektro guztietako jendea egia da, aurkitzen dezula osnaiz, ba, era, bueno, oso zerdina diren pertsonak berdina esaten, ez? Eta hain da argia, eta hain ez da, gauza, bueno, oso orokortua zen PSOEk berak atea bera izan du webgune bat, saldu zein diren PP-rekin dituen PP-rekin daukan aldea, eta orduan sortu dute no somos lo mismo izeneko .es izeneko webgune bat, eta zen dira oso era eskematikoa PP-rekin dituzten ezberdintasun horiek azten, baina, bueno, zer bertatzen da kasu hauetan, ba, jendea ere abila dela eta azkarra dela, eta seguro eski webgune horrek kriston dirutza kostatu izan du, ba, diru gutxirekin ere segurazki beste bat sortu da, si son lo mismo, eta bueno, ba, parodia antzeko bat eginez, ba, hori salatu dute, eta salatzen jarraitu dute, ez da bakarra, ba, dira beste gugune pila bat, interneten, bueno, bilaketa simple bate ematen du emaitza, eta nabarmena, behar bada beste hauteskunde batzuetan, izan ez partidismoari egiten zaion kritika orokorra, arlo eta espektro guztietatik.
Bueno, hor beraz, bueno, sare sozialak baita ere, ba, kanpaina honen aurka eta kritikotasuna adierazteko, baina alderdiek eurek ere erabili dituzte, erabiltzen ari dira kanpainan, eta bueno, berrikuntza teknologikoak erabili bai, baina ze erabilpen on edota txarrak ere esango genuke?
Aurten egia esan, ez da, hola, ezer berezi egirik egon, hola, erabilpen teknologiko aldetik, hori bai, esan bezala, ez du, ondo esan ez du, erabilpen on eta txarrak, edo, bueno, alamogukoak, ez, eta horien artean, adibidez, bat, oso traketxa, eta nahiko, bueno, maltzurra ere esan goruke, egia balimada, zen beti omen esan behar dugu, ez, WhatsApp-e, Malagako PP-ko batzuek, hartu eta WhatsApp bidez, beren gertuko, eta nolabait, oso azineak diren langile eta jendeari bidali omen dio mezu bat esanez, ba, bertaratu behar zirela beraien eventoetara, zen gainera, ba, bueno, atera behar zen lan plana, edo, hau da, enplegu publikoa den plana, lasterateako zela, eta, bueno, ba, hori jendea motibatzeko edo, hoixe proposatzen zuten, hau da, txantaia erabiltzen zuten jendea beraien ekitaldietara eramateko. Hori ezagutu eginda, nolabait, mezu hitako bat filtratu eginda, ez, beti, eta bukatu du adibidez, bueno, erabide online erabide batean, baina gero meneame.net portal ezagunak ere erreferentziatu du, eta, bueno, ba, zer, gauza larria ez balitz, ba, gaitzerri, baina larria izanik ere, hauek, bebekoek, hartu eta meneame bera salatu egin dute, hori lotzeagatik, hau da, lotura bertan agertzeagatik, eta gordun krisia, oraindik jo, areagotu da. Bueno, hori erabilpen argi dago, ez? Txarra, beste alde batetik...
Eta trakeskeria noraino hel daiteken baita.
Bai, zugarria da, eh? Orduan, batzutan pentsa ezaketuna baino gehiago, ez? Hau ez da, ja, teknologien erabilera bai, ez? Da, ba, bueno, izenik ez duen zerbait, ez? Azken fina, bueno, izen asko dituena, hobeto esan da.
Horretan utzeko
da. Baina, guz, behar bada, ez dakit, beste aldean edo, ez dira bakarrak, ez? Zensare sozien erabilera nahiko irudimentsioak egon dira, baina egia da, adibidez, Podemos zerotik abiatzen zela, edo, eta erabilpen nahiko desente egin duela, bai, internet eta zare soziala. Bueno, eta zero, eta partidu alderdi ezela, bai, zerotik abiatzen zela, baina, aldi berean gezurra da zen, bai, ba, Pablo Iglesias eta inguruan daukan nolabait botere mediatik hori latuerka eta beste behar giratzen dituen beste hainbat programen ondorioz, ba nahiko arrakastatua eta jarraitua izaten ari da. Ikusiko dugu gero enbaitetan nola dijo, baina bueno, bintzat interneten presentzia desentea lortu dela esan daiteke. Eta
bueno,
gero gelditzen da pixka aterrizatzea gurean ere.
Etxekoak,
eta,
bai.
Hoi da. Eta etxekoetan, bueno, lehenengo, ba, EAJak bere kanpaina hasieran aurkeztu zuen panfleto magikoa deitu ziotena, eta da nolabait, errealitate areagotuaren bidez, hau da, mugikorra jarri eta bere kameraren bidez, hartu eta kartel bat apuntatu, eta horrek automatikoki zerbait erakusten dugu. Bueno, ba, EAJPNV izeneko aplikazioa jetxi daiteke Android eta iPhoneetan. Eta bueno, probatu, baina nik uste dut ez di, oza, nahiz teknologia interesgarria izan daiteken, eta aurretik ere erabili izan den, baitare kanpainan, baina bueno, nik uste dut ez di hola zuko atera, zen azkenean horra agertzen dena da, beraien kandidata, ba, bideo bat erakusten, eta eza, nahi ez zait diruditu hola, erabilpen, bueno, teknologia aldetik izan daiteke interesgarria, edo kuriosoa, baina ez dakit, ez diot zuko handirik, edo ez diot zentzu handirik ikusi. Ali, okurrentzia edo irudimen handiko, ekimena iruditu zait, bozka, el voto que les duele izeneko kampaina, oso zehazki aipatu gabe, argi dago herriek erabakik, horko koalizioko nadela eta bertan, bueno, basartzen zea, eta ikusi dezakezuna da, beraien bozka, ustez, zeni minduko dion, ez? Eta behin sartu eta ikustezu bat, eta gero hurrengoa, ikusten dira erregea, bueno, ikusten dira alderdi politiko zorinak, bankariak, enpresariak, bueno, segun eta noiz sartzen zean, ba, gauza bat edo beste, ez? Erakusten izkizu, ba, erabilpen irudimentsua, iruditu zai behintzat azken hau.
Aha. Bueno, eta gehiago ere aipatuko ditugu, baina berezik esango dugu Evaristoren bideoa gustatu zaizula zuri.
Bai. Bi bideo, bideo aldetik, ba ez dakit, oso gauza zarra da, ez? Osea, bideoa aspalditik eta betiko gauza da, baina bi bereziki, bat, ez dakit ona edo txarra, baina bat oso beldurgarria, eta ez dakit ez da gonbidatu behar duan jendeari ikusteko, dala ekoren bideoa. Bueno, neri beldurgarria iruditzen zait eta hor utziko dugu, baina
bueno, izena bintzat aipatuko dugu, yes, bai. I a Europa, ez?
Bai, yes, I a Europa, bueno, horra gertzen da bueno, nei, gainera egiten den, bueno, hori ja pertsonalki, neri egiten den erabilpena, ba, txoni delako neska horrena, nei langile klaseko jendea azpar egitea ez zait ondo iruditzen, eta uste du gainera, beziki gusto txarrekoa dela bueno, bideo hori. Baina, bueno, netzako beldurgarria, nik beldurgarria izan jarri diot. Baina, bueno, ikusi zara batzak eta bakoitza baloratu. Baina hori bai, historikoa iruditu zaidana izan da, Evaristoren bideoa, herri grabaki, bueno, koalizioari botoa eskatuz, ba oso natural eta, bueno, kuriosoa. Ba, batez ere, dakiguno, bere historia pizka jarraitu izan dugunok, eta batez ere Euskal, bueno, Euskal Herria, baina baita ere beste leku askotan, ez? Ba, Evaristo agertzea bideo batean hori esaten, ba, nabarmena da, gaina bere musika atzean dagoela, ba, netzako oso, oso kuriosoa, eta bentsat irudimentsoa iruditu zait. Ba, horiek biak nabarmenduko nituzke bideon aldetik bai.
Betikoak pixka bat izorratu daitezen hori Evaristo aipatzen duena, bueno, EH Bilduren aldeko bozka eskatako eman dezakelako, kanpaina bateke ere, ba, zuk erabilpenari dagokionean, horixe oraingoan igandeko hitzorduari begira, bueno, zu batetik eta bestetik bildu dituzunak eta ona ekarri dizkiguzunak, ikusiko dugu igandean zer gertatzen den. Gorka Julio, ondo segi.
Eskerrik asko.